Čaute ľudkovia, vítam vás pri dnešnej 31. epizóde, prvej z dvoch, ktorých sa spolu pokúsime vstúpiť do samých seba a lepšie sa pochopiť. Nepôjdeme na to však spirituálne, ale skôr vedecky, z hľadiska psychológie, kognitívnych neurovied, evolučnej biológie i sociológie. Možno sa v nasledujúcich dvoch častiach dozviete nejaké nové a občas aj prekvapujúce informácie o orgáne, ktorý ste iste doposiaľ považovali za úplne skvelý a spoľahlivý. O vašom mozgu. Poviem vám v skratke, ako funguje a akých skreslení sa pri vnímaní a uvažovaní dopúšťa. Pravdou totiž je, že aj napriek svojej neoddiskutovateľnej výnimočnosti spomedzi ostatných mozgov zvieracej ríši, nie je ani zďaleka až taký neomylný a výkonný, ako si to o ňom často myslíme. Vlastne, ako si to o sebe myslí on sám. On totiž hodnotí, premýšľa a tvorí našu osobnosť. On sám sa pokladá za racionálny, inteligentný, takmer neomylný, presne si pamätajúci orgán, ale len veľmi nerad si pripúšťa chyby a omily. Sám seba bude dokonca presviečať, že je tým najdokonalejším a najdôležitejším objektom v celom vesmíre. Náš mozog je tak trochu narcista. Neverte mu však všetko, čo vám nahovorí. Nie všetko, čo si o sebe namýšľa, je zaručená pravda. Pravdou však je, že sa v ňom skrýva značný potenciál na vylepšenie. Ak budeme chcieť náš mozog lepšie využívať, budeme ho musieť najprv lepšie pochopiť. Následne sa budeme môcť týchto jeho nedokonalostí a chýb vyvarovať. Prečo je vôbec dobre sa v podcaste o ateizme, sekularizme, náboženskej kritike a skeptickom myslení venovať pochopeniu mozgu, jeho anatómii, funkciám a kognitívnym skresleniam? Lebo pochopenie jeho fungovania a obmedzení nám pomôže lepšie pochopiť, prečo je koncept duše zastaralý, prečo ľudia stále zotrvajú v náboženskej viere, prečo sa nemôžeme spoliehať na osobnú spirituálnu skúsenosť alebo prečo potrebujeme objektívnu vedu namiesto subjektívnych názorov. Mozog nás vie v mnohých situáciách skutočne pekne zavádzať. Nerobí to však naschvál. Mnohé nedokonalosti mozgu vychádzajú z jeho vnútornej stavby a zo spôsobu, akým sa postupne evolučne vyvíjala a prispôsoboval. Až 20% spotrebovaných kalórií využívame na nasýtenie mozgu, aj keď jeho hmotnosť tvorí len 2% celkovej hmotnosti tela. Je to taký nenažranec, ktorého nebolo ľahké v minulosti živiť. Ak by nám mozog mal dávať obrazy v lepšom rozlíšení a tie by boli spracované kompletne, bola by jeho energetická spotreba o mnoho väčšia a my by sme ho nedokázali nakrmiť. Ale nechápte ma zle, nejdem na neho nadávať. Je to naozaj jedinečný, úžasný a ohromne zložitý orgán. Obsahuje takmer 100 miliard navzájom zložito poprepájaných neurónov, teda nervových buniek. Vedeli ste, že ich počet u detí a dospelých je zhruba rovnaký? Rozdiel je len v tom, že po narodení sú tieto neuróny takmer neprepojené. Každú sekundu vznikajú v mozgu novorodenca 2 milióny úplne nových synapsí, teda prepojení medzi neurónmi. Do 2 rokov je ich už viac ako 100 biliónov, čo je dokonca dvakrát viac ako u dospelého človeka. Postupne sa nepotrebné spojenia oslabujú a miznú. A naopak, tie dôležité sa posilňujú. Vďaka výskumom v oblasti psychológie a neurovied postupne chápeme, ako vlastne funguje rozpoznávanie vzorov, učenie, zapamätávanie, abstraktné myslenie, komunikácia i ďalšie vedomé i podvedomé deje, ktoré spoločne nazývame kognitívne funkcie. Mozog má však pri svojej komplexite aj isté limity. Aby bol dostatočne rýchly a pohotový, pracuje len so zlomkom informácií a pomerne skreslenými údajmi, lebo chudák nedokáže spracovať všetky vnemy, aby sa nepreťažil. Získané zredukované informácie si následne interne dotvára podľa svojich potrieb a skúseností a veľa si pritom domýšľa. Názorným príkladom redukovania informácie a dotvárania reality sú zaostrovanie pohľadu iba v malej oblasti zorného poľa niekde v strede, či kompenzácia slepej škvrny v oku. Podľa odhadov prijíma mozog zo senzoriky viac ako 11 miliónov bitov informácií každú sekundu. Vedome spracovať vieme v každom okamihu iba niečo okolo 40 bitov. Preto dokážeme zameriavať pozornosť iba na isté úkony, hovorí sa tomu aj selektívna pozornosť. Tak schválne. Všakže si práve v tejto chvíli neuvedomujete, že máte jazyk v ústach. No a teraz už áno, lebo som na to upriamil vašu pozornosť. O chvíľku sa vaša pozornosť opäť zmení. No a toto zameriavanie sa na určité činnosti a ignorovanie ostatných je dôvod, prečo nesmiete šoférovať a SMS-kovať zároveň. Nedokážeme totiž vedome upriamovať pozornosť na viacero zložitých činností. Pri odvádzaní pozornosti od ináč očividných dejov hovoríme o tzv. Neumyselnej slepote. Tá bola skvele pozorovaná napríklad v teste, v ktorom ľudia mali na obrazovke sledovať skupinu pobehujúcich ľudí s loptami a počítať počet výmien lopt medzi tímami v bielých a čiernych dresoch. Úloha, ktorá zamestnáva pozornosť. Pritom väčšina testovaných ľudí kompletne prehliadla zjavnú situáciu, v ktorej sa cez scénu špacíroval niekoľko sekúnd chlapík prezlečený za gorilu. Proste odfiltrovali úplne zjavné a pritom možno aj dôležité údaje. Takto náš mozog naozaj funguje a ani si to neuvedomuje. V podvedomí filtruje údaje, ktoré považuje za zbytočné, falošné či nebezpečné. A teda ich často nemusíme na úrovni vedomého uvažovania ani registrovať. S týmto poznatkom dokážu skvelo pracovať kúzelníci a iluzionisti. Odvedú vašu pozornosť a vy nezbadáte ich trik. Táto výrazná redukcia dát, ktorú mozog reálne nedokáže spracovať, nie je ani to hlavné, čo ho robí slabým či neracionálnym. S touto hraničnou kapacitou proste musíme žiť a zmeniť to nevieme. Väčší, avšak v tomto prípade aj šťastie riešiteľný problém vidím v tom, že mozog až priveľmi rýchlo naletí na hociakú hovadinu, len aby si uspokojil svoje túžby a priania. Uspokojivé odpovede uprednostňuje pred faktami a má veľmi silný sklon k seba potvrdzovaniu. Nielen vo vnímaní a uvažovaní sa mozog dopúšťa chýb a omylov, a jeho pamätanie je dosť nejasné a často dokonca úplne nepresné. Zaujímavosťou je, že vo výkonnosti krátkodobej pamäte zaostáva dokonca aj za inými živočíchmi. Šimpanzi majú napríklad oveľa lepšiu pracovnú pamäť. V evolučnom vývoji po našom oddelení pred pár miliónmi rokov sa mozog Homo sapiens začal zdokonalovať smerom k vytváraniu lepších komunikačných schopností a budovaniu jazyka. Šimpanzi naopak jazyk tak podstatne nepotrebovali k prispôsobeniu sa svojmu okoliu a tak sa ich mozog zdokonaloval v oblasti pracovnej pamäte a rýchleho rozoznania počtu a polohy predátorov. Šimpanzi napríklad dokážu v priebehu iba pol sekundy zaregistrovať 9 náhodne rozmiestnených čísel na obrazovke a následne ich naslepo správne vzostupne zoradiť. Bez tréningu, opakovane a takmer vždy bezchybne. Človek toto nedokáže ani počas 6 sekúnd, a to v tom najlepšom prípade, a je to väčšinou extrémne chybovo. Naša schopnosť rýchleho zapamätania si informácií je oproti šimpanzom úboho slabá. Pravdepodobne sme túto oblasť mozgu prenechali dôležitejším jazykovým schopnostiam. Medzi opicami je asi najznámejší bonobo opičiak Kanzi, ktorý zvládol komunikovať s ľuďmi na jednoduchej úrovni používaním klávesnice so stovkami lexigramov či posunkovou rečou. Prvé slova sa naučili iba sledovaním okolia a nie cieleným trénovaním, čo bolo veľmi unikátne. Kanzi pochopil koncept jazyka a stavbu jednotlivých vied. Chápal príkazom, ktorých význam dokonca tvorilo spojenie viacerých slov a on ich vzťah správne interpretoval a príkaz bezchybne splnil. Aj množstvo iných zvierat sa vyvinulo v istom smere obdivuhodné mozgy. Napríklad také krkavce dokážu vyriešiť nový komplexný problém na prvý pokus s obdivuhodnou ľahkosťou. Možno ste už niekde videli videá, ako bravúrne riešia zložité rebusy, aby sa dostali k potrave. Či ako si na prechode prechodcov počas zelenej signalizácie ukladajú oriešky, aby im kolesa automobilov rozdrvili tvrdé škrupinky. Sú obdivuhodne vynaliezavé pri riešení nových problémov a potrebujú k tomu sakra malý mozog. Slony a delfíny sú rovnako veľmi inteligentné tvory. Rozpoznajú sa v zrkadle a uvedomujú si vlastnú podstatu. Majú teda o niečo rozšírenejšie vedomie ako iné živočíchy. Vedomie naozaj nie je unikátne iba pre ľudí. Jeho jednotlivé vývojové stupne vidíme u mnohých zvierat, aké to ľudské je neodiskutovateľne na najvyššom stupni. Delfíny a slony nielenže dokážu vytvárať komplexné sociálne vzťahy, učiť sa, plánovať a používať nástroje na úpravu svojho okolia či ochranu, no majú aj lepšiu dlhodobú pamäť než ľudia. Oblasti kognície, ktoré sa kedysi pripisovali len nahým opiciam, teda ľuďom, sa dajú nájsť v istom rozmedzi aj u iných živočíchov. Čiže je to základný stupeň vedomia, komunikácie, silných sociálnych vzťahov, inteligencie, učenia či využívania nástrojov, vidíme ich u mnohých zvierat. A žiadnu dušu k tomu nepotrebujú. Mnohé iné zvieratá sú vybavené mozgami, ktoré v istom smere dokážu to, čo ľudský mozog nie je schopný. V oblasti percepcie môžu pracovať s extrémne presnou echolokáciou, orientovať sa vnímaním magnetických polí či vnímať svet v infračervenom spektre. Niektoré živočíchy majú výnimočne presné biologické hodiny, a teda vnímanie času. Ďalšie si vytvárajú zložité kognitívne mapy na bezchybnú orientáciu a majú úžasnú priestorovú pamäť, vďaka ktorej si aj po mesiacoch nájdu úplne presne miesta s uloženou potravou. Naše mozgy sú bez pochyby najrozvinutejšie a najkomplexnejšie spomedzi všetkých ostatných, no nie sú jedinečné v úplne každom smere. V čom sú výnimočné, sú ich rozvinutejšie kognitívne vlastnosti, ale aj napriek týmto skvelým vlastnostiam vieme byť v každej z nich neskutočne chybový. Dokážeme byť tak iracionálni, že to občas až bolí. Aj keď si náš mozog myslí, že riadi sám seba a nad všetkým má dokonalú vedomú kontrolu, pravdou je, že až 90% všetkého, čo náš mozog vykonáva, je vykonávané podvedome, akosi automatizovanie, úplne bez vedomého rozhodovania. Mnoho činností nedokážeme ovplyvniť vôbec, iné riadíme len čiastočne. Dokonca aj pri bežnom rozprávaní nikdy neuvažujeme vedome presne nad každým jedným slovom, ktoré chceme vysloviť. Vytvoríme si vedomý, veľmi hrubý koncept myšlienky a slova už automaticky plynú z našich úst bez toho, aby sme nad nimi uvažovali. Takto funguje mozog oveľa efektívnejšie a rýchlejšie. Rovnako ako pri učení istých nových zručností, musíme na začiatku vedome a teda veľmi pracne tieto úkony koordinovať, až kým sa nám nedostanú do podvedomého riadenia a tak až po istej dobe dokážeme napríklad šoferovať auto bez toho, aby sme stále uvažovali, ako zaradiť rýchlosť, ktorý pedál stlačiť a ako zapnúť smerovky. Mozog to začne robiť automaticky v režime autopilot a vy môžete svoje vedomie a koncentráciu zabaviť inými myšlienkami. V tomto stave automatizácie spotrebováva mozog aj výrazne menej energie. Pri trénovaní sa v mozgu totiž začínajú vytvárať úplne nové synapsie, teda spojenia medzi neurónmi. Namiesto vedomého a náročného procesu riadenia, ktorý by sme mohli nazvať kognitívny software, sa už naučené zručnosti vykonávajú na úrovni kognitívneho hardwareu, teda vo fyzicky novovytvorenej pevnej sieti neurónov. Mozog teda dokáže pracovať na dvoch hlavných úrovniach. Vedomej, akoby softwarovej, ktorá je flexibilná, tvorivá, ale energeticky náročná a pomalá, a podvedomej, akoby hardwarovej, ktorá pracuje rýchlejšie, úspornejšie, no je vybudovanie je zdlhavé a náročné. Niektoré hardwarové mozgové zručnosti nezískavame učením, ale sú už vrodené. Ich nadobudnutie je zdlhavé a nedieje sa v rámci života jednotlivca, ako je to pri učení a opakovanom praktizovaní, ale získava sa v priebehu mnohých generácií princípmi náhodných mutácií a prírodného výberu. Takto získané vlastnosti sú zakodované v DNA a prítomné v mozgu od narodenia a predávajú sa geneticky na ďalšie generácie. Ako napríklad sanie u kojencov, ktorému sa netreba učiť, ale je jedným z nadobudnutých reflexov. Za názorný príklad zo zvieracej ríše si vezmeme napríklad schopnosť vtákov stavať hniezda. Nikto ich to nemusí učiť a predsa intuitívne vedia ako na to. Ich DNA je zakomponovaná informácia, ako vytvoriť mozog, ktorý by hniezdo vedel postaviť. Táto zručnosť nie je na počiatku dokonalá, vták sa opakovaním či obkúkávaním zdokonaluje a jeho hniezda sú časom lepšie a lepšie, ale aj tak už od počiatku vie, ako postaviť celkom slušné úbytko. Experimentálne boli križené vtáky z jedného druhu, ktoré však mali rozdielne stratégie stavania hniezd. Jeden nosil konárik v zobáku a druhý používal drápy na prenos viacerých konárikov. Ich spoločný potomok bol pri voľbe stratégie dosť zmetený a skúšal obidva spôsoby. My máme rovnako množstvo vrodených zručností. Ďalšie si tvoríme a automatizujeme sami napríklad opakovaným hraním na hudobný nástroj, športom či pri šoferovaní. A na ostatné, menej bežné úkony sa snažíme vedome hľadať najlepšie stratégie. Vedomie a inteligencia sú pre nás veľmi potrebné k rýchlemu prispôsobeniu sa novým a nečakaným skutočnostiam. Dokáže sa učiť a riešiť nové úlohy a táto jeho vlastnosť bola veľmi potrebná pre adaptáciu nášho druhu na takmer každé možné prostredie. Z biologického hľadiska je účinnejšie postaviť mozog, ktorý sa dokáže učiť, ako mozog vybavený reflexmi na každú náhodilosť. V podvedomí však dokáže mozog pracovať oveľa efektívnejšie a vykonávať veľmi zložité úkony, ktoré by boli energeticky nezrealizovateľné na vedomej úrovni. Vezmite si napríklad taký triviálny úkon ako zodvihnutie šálky, z ktorej sa chceme napiť. Tento úkon obsahuje nesmierne veľa výpočtov, ktoré by zvládli iba desiatky superpočítačov. Zozbieranie dát zo všetkých receptorov, riadenie každého svalu, mikrokompenzácie v reálnom čase A to všetko vykonáva telo pri dokonalej nevšímavosti nášho vedomia, ktoré sa v tom istom momente dokáže venovať čomukoľvek inému, napríklad v konverzácii. Keď sa naše podvedomie naťahuje za čokoládovým mafinom, lebo mu hormóny šťastia vystreľujú príkazy na potrebu potešenia z cukru, naše vedomie vie zároveň zhodnotiť dopad prísunu toľkých kalórií a spustiť algoritmus výčitiek. Vedomie však stále ešte ostáva pre nás istou záhadou. Presný vzťah medzi hmotou a vedomím síce nepoznáme, no takmer všetci vedci sa zhodujú, že vedomie vzniká v istom stupni vývoja zložitých organizmov. Vedomie je zaručenie to jediné, čo nemôže byť ilúziou. Lebo ako vravel Descartes, myslím teda som. Celosvetovo uznávaný a Nobelovou cenou ocenený izraelsko-americký psychológ David Kahneman rozdeľuje myslenie do dvoch systémov. Do rýchleho systému 1, ktorý obsahuje automatické podvedomé a intuitívne rozhodovania, a pomalého systému 2, ktorý je zameraný na cielené duševné činnosti. Pri prvom sa naša myseľ snaží prepojiť nové informácie s už existujúcimi vzorcami uloženými v mozgu a preto to ide rýchlo, kdežto pri druhom sa snaží nové vzorce vytvárať. Na otázku, koľko je 2 plus 2, vám systém 1 dá odpoveď bez čakania. No s úlohou 15x17 si väčšinou nevie dať rady a tak požiada o pomoc systém 2, ktorý aktivuje univerzálne obvody a začne pomaly a pracne hľadať odpoveď. Naše intuitívne vedomie nie je možné vypnúť a väčšinu života nás riadia práve tieto dojmy a intuície systému 1. Ak máme v určitej činnosti primerané skúsenosti a znalosti, rozpoznáme rýchlo situáciu a nájdeme intuitívne a často aj správne riešenie. Dostaneme sa tak k riešeniu pomerne efektívne a bez námahy. Tento systém 1 nám v našej evolučnej minulosti pomohol veľakrát vyviaznuť zo života ohrozujúcej situácie tým, že sme sa napríklad pri zašušťaní kríka bez zbytočného otáľania rozhodli zobrať nohy na plecia a skryť sa. Pri pomalom analyzovaní situácie a vedomom plánovaní záchrany systémom 2 by sme pred nájdením odpovede boli už možno aj z polovice zožratí. Ale možno sa systém 1 mýlil a bol to len vietor. To by však znamenalo len zbytočný únik. Ale ak by to bol predsa len predátor, tak nám práve systém 1 dal možnosť predať svoj DNA ďalej pri príjemnom väčšinom rozmnožovaní. Ako Kahneman v knihe Myslenie rýchle a pomalé uvádza, hoci systém 2 je presvedčený, že práve v ňom sa všetko deje, hlavným hrdinom je automaticky systém 1. Koniec citátu. Systém 1 je tu na to, aby vytváral podnety pre systém 2, ako sú pocity, intuície či dojmy. Ak ich systém 2 schváli, premenia sa intuície na presvedčenia a tento systém má potom aj posledné slovo. Systém 1 je veľmi rýchly a nevie veľmi pracovať so štatistikou. Dá skôr na pocity a skúsenosti, než na logiku. Preto najčastejšie podlieha skresleniam a systematickým chybám. A preto musíme vytrénovať vedomý systém 2 tak, aby dokázal tieto chyby rýchleho rozmýšľania správne vyhodnotiť a prísť s racionálnym logickým stanoviskom. Ako vlastne vieme, že existujú dva akoby oddelené systémy myslenia, ktoré hoci uložené v jednej mozgovni, môžu mať rozdielný pohľad na vec? Pozrime sa spolu na tri veľmi zaujímavé príklady z kognitívneho testu profesora Shanea Frederica, ktoré skvelo potrhujú rozdiely v týchto dvoch systémoch. Skúste sa na chvíľu sústrediť a čo najrýchlejšie odpovedať na otázky z nasledujúcich matematických úloh. Basketbalová pálka a loptička stoja spolu 1 dolár a 10 centov. Pálka je o 1 dolár drahšia ako loptička. Koľko stojí loptička? Vaša intuícia, teda systém 1, vám pravdepodobne ponúkol rýchlu, lákavú, ale úplne nepresnú odpoveď 10 centov. Ak necháte úlohu prepočítať váš systém 2 a ten je trénovaný na ľahké aritmetické úlohy, tak sa dostanete k správnej odpovedi, ktorá znie, že loptička stojí 5 centov. Skúsme ešte jednu úlohu. Ak 5 strojov vyrobí 5 výrobkov za 5 dní, za koľko dní vyrobí 100 strojov 100 výrobkov? Systému 1 sa určite páči odpoveď 100 dní. Tá je však opäť nesprávna. 100 strojov vyrobí 100 výrobkov za 5 dní. A posledná úloha. Na jazere rastú lekná. Každý deň sa ich počet zdvojnásobí. Ak trvá 48 dní, aby lekna pokryli celé jazero, za koľko dní je pokrytá polovica jazera? že vám systém 1 našipkáva 24 dní? Ale vy sa určite nenecháte presvedčiť, lebo systém 2 už asi tuší, že by to malo byť 47 dní. Nezúfajte, ak ste neuviedli správne odpovede. Vyše polovica z tisícok opýtaných študentov najvýznamnejších univerzít ako Princeton, MIT a Harvard odpovedalo tiež nesprávne. Systém 1 sa na všetkých pokúša presviečať, že má dosť skúseností, aby s týmto vedel rýchlo pomôcť. V tomto prípade ich ale nemá. Našťastie náš mozog nefunguje ako pri nižších živočíšnych druhoch iba na princípoch intuície a naplňania telesných túžob, ale snaží sa aj vedome zhodnotiť udalosti zo širšieho uhlu pohľadu a hodnotiť komplexné situácie racionálnejšie. Ale ani pri presunutí úlohy z automatického systému 1 do vedomého systému 2 nie je zaručené, že vaše myslenie bude správne a rozumné. Záleží už iba na vašich mentálnych schopnostiach, kritickom myslení a vedomostiach, či rozoznáte možné skreslenia systému 1 a poznáte riešenia, ktoré by systém 2 mohol využiť. Či už vedome alebo podvedome, ľudské mozgy odvádzajú často pri hľadaní riešenia alebo oddeľovaní pravdy od fikcie dosť nespoľahlivú prácu. Majú oveľa radšej rýchle, ľahké riešenia a do už vytvoreného obrázka na oko dobre zapadajúce informácie, než dlhavú, náročnú prácu a ťažko pochopiteľnú a vlastnému názoru odporujúcu pravdu. Pri výskume mozgu sa často dozvedáme najviac o jeho fungovaní pozorovaním jeho abnormálnych stavov. Napríklad sledovaním správania autistov, pacientov po zvláštnej mozgovej nehode, či ľudí s vrodenými chybami reči, uvažovania či vnímania. Existujú kvanta zaujímavých ojedinelých prípadov, ktoré nám vďaka ich výskumu toho o mozgu veľa napovedali. Ako napríklad prípad chlapika menom Jason Paget, ktorý po údere do hlavy a porušení vizuálneho kortexu síce stratil možnosť plynulého vnímania dejov a vidí pohyby sekvenčne ako keby trhane, no získal ohromnú schopnosť vnímať svet cez štruktúry a v matematických súvislostiach. Táto veľmi zriedkavá nehoda nám ukazuje, že v našich mozgoch sa skrýva potenciál v istom smere geniálneho vnímania či myslenia, no táto genialita je obmedzená z dobrého dôvodu, aby sme nemuseli pre ňu obetovať nejakú inú, možno aj cennejšiu schopnosť. Alebo ako som spomínal v epizóde o duši, prípad pacienta, ktorému bol doslova rozdelený mozog chirurgickým odrezaním prepojenia medzi ľavou a pravou hemisférou s cieľom zmierniť epileptické záchvaty. Týmto úkonom sa v ňom však vytvorili dve samostatné vedomé osobnosti, ktoré často nesúhlasia jedna s druhou a mali rozdielne názory, povahy i ciele. V tej istej epizóde som spomínal aj prípad Američana Phineasa Gagea, ktorému oceľová tyč prerazila hlavu priamo cez oblasť frontálneho laloku. Phineas túto nehodu prežil bez intelektuálnej újmy, no jeho osobnosť sa náhle výrazne zmenila. Stal sa agresívnym, nevľudným a panovačným. K tejto téme náhlej zmeny osobnosti z dôvodu fyzickej zmeny časti mozgu uvediem ešte jeden zaujímavý príklad, ktorý som v skratke spomínal už v 7. epizóde venovanej slobodnej vôli. V roku 1966 vyšiel Američan Charles Whitman na vyhliadkovú plošinu veže univerzity v americkom meste Austin a začal strieľať po náhodných okoloidúcich. Kým ho polícia zastavila, zastrelil vyše 10 ľudí a zranil desiatky ďalších. Následne sa zistilo, že noc predtým zabil aj svoju manželku a matku. Toto jeho správanie však bolo nanajvýš neočakávané. Nebol totiž žiaden diletant, bol to inžinier pracujúci v banke, angažovaný v skautskej organizácii. Tesne po vražde manželky a matky napísal list týmto odkazom. V poslednom čase sa nespoznávam. Mal by som byť priemerne rozumný a inteligentný mladý muž. Lenže už nejaký čas, nepamätám sa, kedy sa to začalo, ma prenasledujú nezvyčajné a iracionálne predstavy. Prajem si, aby bola po mojej smrti vykonaná pitva, ktorá by ukázala, či nemám nejakú viditeľnú fyzickú abnormalitu. Pitva bola nakoniec naozaj vykonaná a bolo preukázané, že nádor veľkosti orecha tlačil na časť mozgu nazvanú amygdala, ktorá reguluje agresivitu či strach. Zmena fyziológie mozgu mala teda za následok zmenu osobnosti. Zaujímavým prípadom bol aj stav iného pacienta, ktorý prišiel o zrak, lebo u neho došlo po istej nehode k prerušeniu spojenia medzi očami a časťou mozgu, ktorá sa venuje vedomému spracovávaniu signálov z očí, čiže percepcii. Pacient si bol teda istý, že nič nevidí. Jeho podvedomá časť mozgu však signály z očí spracovala ďalej a on sa vedel reflektne vyhnúť prekážke, aj keď si ju vôbec neuvedomoval. senzorika, a teda spracovanie svetla očami, nebola narušená. Avšak percepcia, teda spracovanie signálov do zrozumiteľných údajov, nefungovala. Na pochopenie rozdielu medzi senzorikou a percepciou poslúži aj prípad profesora Olivera Seka, ktorý trpel tzv. Prosopagnóziou, čo je neschopnosť rozpoznávať ľudské tváre. A to nielen tváre iných ľudí či dokonca priateľov, ale aj vlastnú tvár v zrkadle. Všetky ostatné objekty rozpoznával bez problémov, no práve pre tváre je v mozgu vyhradená jedinečná oblasť, ktorá bola u profesora poškodená. Tento prípad nám krásne ukazuje, že aj keď oči nie sú poškodené a dostávajú rovnako skvelý obraz každého objektu, práve percepcia spôsobuje neschopnosť pracovať s údajmi zo senzoriky. Čo robí mozog ďalej s týmito informáciami z percepcie? Uloží ich dočasne do pracovnej pamäte. Tá však udržiava informáciu iba po krátku dobu. Pomáha nám napríklad zapamätať si telefónne číslo, PIN kód či iné údaje, ktoré potrebujeme pre práve prebiehajúcu činnosť. Avšak ak niečo chceme uložiť do pamäte na dlhšie, musíme to premiesniť do dlhodobej pamäte, ktorá môže byť implicitná alebo explicitná. Implicitná je automatická a nemáme veľmi šancu zabrániť ukladaniu údajov do tejto pamäte. Uloží sa do nej napríklad informácia o nestrkaní rúk do ohňa potom, ako sa prvýkrát popálime. Garantujem, že si tento incident budete pamätať ešte dlho. V rámci explicitnej pamäte musíme vynaložiť určitú námahu, aby sa údaje uložili. Napríklad učením a opakovaním. Tým lepšie sa nový údaj dá zapamätať, čím viac asociácií má, a teda viac prepojení s inými zlukmi neurónov. Ak si chcete zapamätať niečo nezvyčajné, je dobre si k tomu vytvoriť napríklad mnemotechnickú pomôcku. Mne na zapamätanie rímskych čísiel 50, 100, 500 a 1000 pomohlo slovné spojenie LACO DOMA. LCDM. Alebo na zapamätanie strun na gitare EHGDAE si vybavím vetu Eva hodila granát do atomovej elektrárne. Pomáha taktiež, ak si prepojíte novú informáciu s nejakou osobnou spomienkou či dokonca emóciou. Do zapamätania sa tak zapojí oveľa viac neurónov a synáps. Ak vám teda číslo hotelovej izby či EŠPZ pripomenie deň narodenia či dátum svadby, ľahšie si to neskôr vybavíte. Pamäť nie je tak ľahké lokalizovať v mozgu. Naše vedomé spomienky sa ukladajú v inej časti mozgu, než naučené zručnosti. Napríklad ľudia s amnéziou sa stále ešte dokážu praxou zdokonalovať v mnohých činnostiach. Uvediem jeden príklad od Sama Harrisa z knihy Waking Up. Je možné, aby sa človek neustále zlepšoval v golfe a zároveň pritom veril, že každá jeho návšteva klubu je jeho prvá. Koniec citátu. Preniesť niektoré uskladnené údaje z pamäte do vedomia nie je vždy až také ľahké. Pamäť nefunguje ako nejaká knižnica komplexných a pekne abecedne zoradených encyklopedických údajov, ale vyzerá skôr ako pavúčinová sieť poprepájaných útržkov spomienok, v ktorých by sa jeden dokázal veľmi rýchlo stratiť. Nepríjemnou skutočnosťou je, že naše spomienky sú často extrémne nepresné, dokonca sa časom menia, aj keď my si myslíme a sme si úplne istí, že si určitú udalosť pamätáme presne. Neuróny, ktoré tvoria a udržujú spomienky na istú udalosť, sú zdieľanou súčasťou iných spomienok, a teda inej siete neurónov. Preto sa nám sústavným prebudovávaním tejto siete postupne spomienky rozostrujú a zahmlievajú. Hlavným nepriateľom našich spomienok teda nie je ani tak samotný čas, ako skôr iné interagujúce spomienky, ktoré spôsobujú degradáciu spomienok pridružených. Toto blednutie a pozmeňovanie si ani neuvedomujeme a stále veríme, že naše aktuálne spomienky sú bez ozmeny uložené v mozgovni. Občas si však toto vytrácanie môžeme uvedomiť. Určite poznáte ten pocit, keď sa chcete rozpamätať na isté slovo, napríklad nejaké meno, no neviete si ho ani za svet vybaviť. Napríklad toho chlapíka, čo zradil Ježiša, no oné, ako sa to volal. Vo vašom vedomí sa objaví akási vedomostná diera, ale nie je to hociaká diera. Ak vás napadnú nesprávne mená, ako napríklad Ján či Jošafát, vy hneď viete, že to nie je to pravé, aj keď stále neviete správnu odpoveď a nemáte toto meno teda s čím porovnať. No viete, že nesedí do tej diery, lebo máte istý pocit jeho dĺžky, rytmu či zvučnosti začiatočnej slabiky. Ak vám niekto však napovie prvou slabikou Jú, i hneď vás to napadne. Judáš, no jasné. A tak sa znova môžu obnoviť chatrajúce synaptické spoje pri tejto myšlienke a tá sa na istú dobu opäť môže vybavovať jasnejšie. Postupným ovplyvňovaním našich starých spomienok novými sa ich obsah pozmeňuje. V skutočnosti si sami prepisujeme našu minulosť. Psychologička Elizabeth Loftus venovala tejto štúdii zmeny spomienok dekády výskumu. V mnohých prípadoch názorne ukázala, ako očití svedkovia udalostí menili časom svoje výpovede na základe napríklad pozretých filmov o podobných nehodách, či dokonca na základe formulovania slov v otázkach o tejto udalosti. Týmito vonkajšími vplyvmi formovali svoje spomienky. Dokonca aj sny, ktoré si nevybavujeme, môžu nevedome naše spomienky pozmeniť. Experimentálne bolo dokonca dokázané, že nielenže sa spomienky samovoľne pozmeňujú, no istými technikami sa dajú do mozgu vkladať cielené falošné spomienky. Vybavovanie spomienok nie je len reprodukcia, čiže presné načítanie minulých udalostí, ale aj rekonštrukcia, teda skôr viera v to, čo bola minulosť. Pri pamäti teda platí jedno dôležité pravidlo. Len preto, že sa nám niečo zdá byť reálna spomienka, neznamená, že je aj pravdivá. Ak sa chcete na niečo rozpamätať, nastupuje najprv na scénu podvedomá asociácia, ktorá sa nazýva aj priming. Túto rýchlu informáciu vám postrčí systém 1 na základe istej heuristiky. Použije na to buď najnovšiu, alebo najčastejšiu, alebo najemotívnejšiu informáciu. Napríklad, ak máte do medzery v slove doplniť chybajúce písmeno a existujú viaceré možnosti riešenia, vaša voľba bude záležať od toho, čo bola vaša primárna myšlienka. Napríklad v slove p medzera t sa vám vybaví ako riešenie najskôr slovo 5, ak ste nedávno niekde použili slovo 4. Ak však ste v určitom kontexte použili predtým slovo jesť, napadne vás vďaka tejto primárnej myšlienke ako riešenie úlohy pravdepodobne slovo piť. Takýmto primingom sa dajú ovplyvňovať rozhodnutia ľudí. Ak napríklad kupujete auto a predajca začne s nadhodnotenou cenou 20 000 eur, tak sa vám vyjednaná cena 15 000 bude zdať skvelá. Avšak ak by ste začali diskusiu s cenou 10 000, tak nebudete tak ochotní zaplatiť 15 000, aj keď je to tá istá cena za ten istý tovar, ktorý by ste radi prijali v prvom prípade. Tento priming bol experimentálne dokázaný množstvom testov. Pri jednom zaujímavom testovaní sa istej skupiny ľudí pýtali na odhad výšky najvyššieho stromu sveta. Otázky pri prvej skupine zneli takto. Je výška najvyššieho stromu viac alebo menej ako 350 metrov? Koľko podľa vás meria najvyšší strom? Druhá skupina dostala tie isté otázky, no namiesto 350 metrov bola uvedená výška 55 metrov. Čo myslíte, ako odpovedali? Priemerná odhadovaná výška v prvej skupine bola 260 metrov a v druhej 86 metrov, čo je extrémny rozdiel. Tomuto skresleniu ovplyvnením predošlým údajom sa vraví aj kotvenie. Niekedy nemusí mať primárny údaj dokonca vôbec nič spoločné s otázkou, avšak aj tak výrazne ovplyvní odhad dopytovaného. O takýchto krásnych skresleniach v našom uvažovaní vám však porozprávam oveľa viac v budúcej epizóde podcastu. Čím viac takýchto kognitívnych testov a pozorovaní vykonávame, či už na normálnych ľuďoch, psychických chorých, či dokonca zvieratách, tým viac chápeme, že psychologické deje sú vlastne len biologické deje. A to, čo rozum myslí, je vlastne len to, čo mozog vykonáva. Nič iné. Žiadnych nadprirodzených agentov či nehmotné duše nám k vysvetleniu nie je treba. Pochopeniu toho, ako naozaj rozmýšľame, nám z jednej strany dáva množstvo informácií psychológia, ktorá sa zaoberá vonkajším sledovaním správania a prežívania. No k pochopeniu štruktúry a fungovania mozgu a pridruženého nervového systému využívame vedomosti z neurovied, ktoré sú postavené na vedeckom skúmaní napríklad za pomoci mapovania mozgu. To môže byť štruktúrálne napríklad trojrozmernou vizualizáciou mozgu za pomoci magnetickej rezonancie, či dynamické pomocou funkčnej magnetickej rezonancie, ktorá sleduje prekrvovanie časti mozgu a tým získava informácie o zapájaní týchto častí do mentálnych procesov v reálnom čase. Tieto moderné metódy nám ponúkajú ohromné množstvo údajov na stále detailnejšie chápanie fungovania rôznych častí mozgu. Len úplne v krátkosti skúsim popísať najhlavnejšie časti mozgu, ktoré máme spoločné s inými živočíchmi a tvoria hlavnú časť systému 1, a evolučne novšie časti, ktoré sú jedinečné iba pre vyššie živočichy a v najkomplexnejšej forme nám umožňujú využívať systém 2 pre zložité logické a štatistické uvažovanie. Evolučne najstaršie časti mozgu sa nachádzajú v jeho strede a máme ich spoločné s vývojom nižšími živočíchmi. Umožňujú nám dýchať, jesť, odpočívať či prežiť. Komplexnejšie organizmy, ako napríklad cicavce, majú rozvinutejšie mozgy, ktoré dokážu pociťovať, zapamätávať si, hľadať riešenia či predpovedať deje. Tieto zložitejšie mozgy sú v podstate tvorené nadstavbou nových štruktúr postavených na tých starších. Medzi evolučne úplne najstaršie časti mozgu patrí napríklad miecha, ktoré riadi dôležité orgány ako pľúca či srdce, a to buď úplne bez prepojenia s vedomím, alebo len čiastočne prepojeným. Ďalšími starými oblastiami sú mozgový most, ktorý nám pomáha koordinovať pohyby, talamus, ktorý nám pomáha vnímať svet a zbiera informácie zo senzorov a usmerňuje pozornosť, či mozoček, ktorý je zodpovedný za neverbálne učenie, vnímanie času či zapamätávanie si. Na tejto úrovni komplexity funguje mozog napríklad aj u obojživelníkov. Avšak vyššie formy organizmu vyžadujú aj ďalšie štruktúry, niečo ako hraničnú oblasť medzi základnou a intelektuálnou oblasťou, ktorá sa nazýva limbický systém a tvoria ju amygdala, hypokampus a hypotalamus. Táto limbická oblasť sa podieľa na emóciách, správaní a práci s dlhodobou pamäťou. Ak sa poškodí napríklad hypokampus, postihnutá osoba môže stratiť schopnosť ukladať spomienky do dlhodobej pamäte. Hypotalamus umožňuje napríklad pociťovanie potechy a odmeny. U myši boli vykonávané zaujímavé testy, pri ktorých sa elektrodami stimulovali práve tieto oblasti. Ak myši dostali možnosť priamej kontroly nad touto stimuláciou, predávkovali sa potešením až tak, že skolabovali či umreli. Nič iné okrem potešenia ich totiž už viac nezaujímalo. Na najvrchnejšej úrovni vývoja mozgu je šedá hmota, ktorá sa delí do dvoch symetrických častí, teda hemisfér, a tvorí až 85% celkovej hmotnosti mozgu. Práve vďaka nej dokážeme logicky premýšľať, rozprávať a vnímať. Tieto dve hemisféry pokrýva mozgová kôra, ktorá má komplexný závitový tvar pre zväčšenie jej plochy a skladá sa zo štyroch hlavných častí: čelného, spánkového, temenného a záhlavného laloku, z ktorých každý má trochu inú funkciu. Viac do technických a biologických detailov však už ísť naozaj nemusíme. Toto pochopenie stavby mozgu a jeho porovnanie s inými živočíchmi nám dáva úplne jasnú predstavu o tom, ako sa naše mozgy evolučne vyvíjali. Aby sme z nášho úžasného mysliaceho orgánu dostali maximum, musíme sa naučiť ho pochopiť, využívať jeho potenciál a občas mu aj tak trošku vzdorovať, hlavne ak nám ide o hľadanie objektívnej pravdy založené na faktoch. Ak pochopíme, ako funguje, budeme môcť použiť jeho silné stránky, aby sme vykompenzovali tie slabšie. Prečo je pre nás vlastne dobré a prospešné pochopiť fungovanie nášho mozgu? Obzvlášť v dnešnej dobe, plnej virtuálnych prepojení s kýmkoľvek a kdekoľvek, sa ľudia dostávajú pod paľbu rôznych šarlatánov, okultistov, mystikov, gurov či konšpiračných teoretikov. O to obozretnejší musíme byť. Stále sa nájde dosť ľudí, ktorí naskočia na nové trendy a kúpia si zázračné amulety a kryštály, aby im nielen priniesli šťastie, ale často aj v očakávaní vyliečenia z ťažkej choroby, ktoré by sa možno dalo ešte zabrániť tradičnou medicínou. Preto sa treba mať na pozore. Mnohí z nás už dobre vieme, že veľa ľudí zámerne zavádza či klame, až sa práši, len aby získali pre seba isté výhody. Iní zase dezinformujú úplne neúmyselne. Príčiny a zámery nie sú ani tak podstatné. Dôležité je, že nie každý je dostatočne voči klamstvám a polopravdám odolný, teda skeptický. No aj táto schopnosť sa dá naučiť a cibriť. Podobne ako svaly, aj mozog sa dá trénovať a vylepšovať. Naučiť sa byť zdravo skeptický a správne využívať kritické myslenie vám môže pomôcť nielen pri ušetrení času a peňazí, ale naučí vás chrániť sa pred pavedeckými bludmi, ktoré už mnohých stáli zdravie či dokonca život. A uchránení pred vplyvmi dezinfoscény nie sú ani ináč inteligentní a úspešní ľudia. Ilustračným príkladom by mohol byť aj príbeh Steva Jobsa, ktorému bola v roku 2003 diagnostikovaná chirurgicky liečiteľná forma rakoviny. On však tento zákrok odkladal a rozhodol sa vsadiť na alternatívnu medicínu. Keď po dlhých mesiacoch neúspešnej liečby konečne dospel k poznaniu, že ho tie mrkové džúsiky a akupunktúra nezachránia, bolo už prineskoro. V roku 2011 chorobe podľahol a nepomohli mu ani úspech, peniaze, vysoká inteligencia či ohromná kreativita. Aj takto úspešných a ináč rozumných ľudí môže v istom smere chybné uvažovanie a málo kritický pohľad na alternatívnu medicínu stať to najcennejšie. Nie je to ojedinelý prípad nejakej celebrity. Podľa štúdie z Harvardovej univerzity zomrelo v roku 2000 až 2005 v Južnej Afrike predčasne vyše 330 tisíc ľudí pozitívnych na HIV z dôvodu, že vláda uprednostnila alternatívne liečebné prípravky pred lekársky doloženou medicínou. Na takýchto príkladoch je vidieť, prečo je správne používanie nášho rozumu tak dôležité. My, ľudia 21. storočia, stále používame rozum v takmer rovnakom evolučnom štádiu ako naši poverčiví predkovia pred stovkami či tisíckami rokov. Nástupom poľnohospodárskej a neskôr priemyselnej revolúcie sa však svet neskutočne rýchlo zmenil a napreduje ohromnou rýchlosťou. Jeho enormná zmena je však oproti možnostiam prispôsobenia sa nášho mozgu v úplne inej kategórii. Musíme však mozog natrénovať na prácu s novými údajmi a situáciami. Už nás neohrozujú predátory či jedovaté huby, ale dezinformácie a hoaxy. Skúsme teda tento náš skvelý nástroj využívať efektívne, uvedomiť si jeho potreby a chuťky a pokúsiť sa jeho nedostatky vedome a uvážene potláčať dobre natrénovaným systémom 2. Na sociálnych sieťach či alternatívnych médiách sa stretávame s rôznymi vyhláseniami, ktoré znejú tak zrušujúco rebelsky, farbisto až bombasticky. Takéto uvažovanie často nadobúda mylný dojem tak vyzdvihovaného kritického uvažovania, lebo sa v ňom predsa kritizuje. Avšak kritické myslenie nie je o kritike všetkého, čo sa nám nepáči. Je iba o skeptickom prístupe k novým informáciám, ktoré nie sú dostatočne preukázané. O nepodliehaní prvému dojmu, či neprijímaní tradícií bez rozmyslu. Kritizovať na druhej strane vedecké poznatky podložené kvalitným výskumom, faktami a analytickým uvažovaním a prikladať sa radšej k pseudovede a konšpiráciám, ktoré majú za sebou iba nejaké tie farbisté vyhlásenia, nemá s kritickým racionálnym uvažovaním nič spoločné. A tak namiesto medicíny založené na svedomitej vede sa pretláča alternatívna pseudomedicína či homeopatia. Namiesto vedeckých poznatkov o kozme letí názor o plochej zemi či kreacionizme. Namiesto vlastného pričinenia sa ľudia spoliehajú na kryštály a modlitby. A namiesto médií, ktoré sa snažia tvoriť čo najnestrannejšiu žurnalistiku, siahnu po konšpiračných a dezinformačných médiách, ktoré im ponúkajú selektívny pohľad na udalosť, ktorý potvrdzuje ich favorizovaný a veľmi zrušujúci názor napríklad na celosvetové spiknutie. Naše mozgy takéto údaje samozrejme celkom zrušujú a zaujímajú. Avšak jeho radosné nabudenie pri novom impulze vôbec neznamená, že informácia je aj pravdivá. A nám určite viac záleží na pravdivosti, než na príťažlivosti však. Myslím, že to by mohlo na dnes aj stačiť. Nechajte teraz tento váš superorgán trochu oddychovať, no skúste sa k počutému niekedy myšlienkami vrátiť a pouvažovať nad nimi. Čím viac si budete vedomi jeho nedostatkov, tým skôr ich budete chcieť odbúrať. V ďalšej epizóde vám porozprávam niečo k najdôležitejším kognitívnym skresleniam a chybám, ktorých sa mozog, či už rád alebo nerád, ale často dopúšťa. Vy, rovnako ako ja, sme nimi každý deň ovplyvňovaní a musíme s nimi zápasiť. Tak sa o nich aj niečo naučme.